πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. πριν σας πω τους συντελεστές της εκπομπής και τις συνεντεύξεις που έχουμε για σήμερα, να πάμε κατευθείαν στη Σμύρνη, όπου έχουμε αναζωπήρωση της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία τα τελευταία 3-24 ώρα έχει κατακάψει πολλές περιοχές της τουρκικής πόλης. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Χαρά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και συγκεκριμένα στην επαρχία Σεφερισσισάρ, στη Σμύρνη και στον οικισμό στη Τζέκα. Έχει σημάνει συναγερμό στην τελευταία μία ώρα και ένα τέταρτο. Από τότε που και εμείς αντιληφθήκαμε την πυρκαγιά, βρισκόμασταν πολλά χιλιόμετρα μακριά, αλλά και μύρισε η φωτιά και είδαμε τον καπνό. Κατευθυνθήκαμε προς τα εδώ. Είναι ένα μεγάλο, όχι μέτωπο, ένα μεγάλο σημείο αναζωπήρωση από τη φωτιά που είχε οριοθετηθεί χθες το βράδυ. Ωστόσο, υπάρχουν ξανά από το απόγευμα και μετά από τις 4 και μετά χειροί άνεμοι που έκαναν το φόβο των αρχών. Έκαναν το φόβο των αρχών αληθινό και εκδηλώθηκε η πρώτη μεγάλη. Ωστόσο, οι ρήψεις των εναέριων μέσων είναι συνεχείς, όπως και των επίγειων δυνάμεων, και έχει αποφευθεί ο κίνδυνος να πλησιάσει στα πρώτα σπίτια. Έχουν εκενώσει οι άνθρωποι. Ήμασταν παρόντες στη διαδικασία αυτή, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη για οικογένειες με παιδιά που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Πάρα πολύ μεγάλη η βοήθεια από εθελοντές, από δασοκομάντος που βρίσκονται, όπως και με τα οχήματά τους, αλλά και πεζοί με σκαυτικά εργαλεία, προκειμένου να διαφυλάξουν με ζώνες τα πρώτα σπίτια και φυσικά να μην κατέβει η φωτιά προς την κατοικημένη αυτή περιοχή. Συνολικά, να σας πω ότι η εικόνα της πυρκαγιάς σήμερα, τρίτη μέρα, ήταν πολύ καλύτερη και παραμένει αρκετά καλή στο συνολικότερο μέτωπο, στα 6 μέτωπα που υπήρχαν στην Τουρκία. Τα 4 πλέον δεν είναι ενεργά. Ενώ ο μοναδικός φόβος ήταν η αναζωπήρωση και αφορούσε το απόγευμα, όπως έλεγαν και νωρίτερα, μας έλεγαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το συντονιστικό κέντρο, και είναι κάτι το οποίο τελικά βλέπουμε πως συμβαίνει. Ωστόσο, και κλείνω με αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα ελικόπτερα δεν έχουν σταματήσει στιγμή να κάνουν στοχευμένες ρήψεις νερού, καθώς η φωτιά έχει κάψει πάρα πολύ μεγάλη έκταση, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, και φυσικά όλη αυτή η καμένη γη είναι και ένας κίνδυνος να ξεπηδείξει μια φωτιά και να ξεκινήσει μια αναζωπήρωση. Γι' αυτό το λόγο οι ρήψεις ήταν συνεχείς και φαίνεται πως το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό, και για το γεγονός ότι δεν είχαμε πολλές αναζωπήρωσεις, αλλά και για το ότι αυτή η αναζωπήρωση έχει τεθεί όχι υπό έλεγχο, αλλά έχει αποδεχθεί ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο.
Μάλιστα. Χαρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Αναζωπήρωση λοιπόν, αλλά υπό μερικό έλεγχο μέχρι στιγμής στην περιοχή Σεφερισσισάρ κοντά στη Σμύρνη. Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου, απεσταλμένη στην τουρκική πόλη. Να σας πω τώρα για τις σημερινές συνεντεύξεις. Καταρχάς θα συνομιλήσουμε με τον δόκτορα Γιώργο Τζογόπουλο, ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορα διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Γιατί άλλο, για την συνάντηση που είχαν πριν από λίγο ο Ισραηλινός πρόεδρος Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ της Βρυξέλλες, Έρνα Αποστολίδου, καθώς η Δανία αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό μήνα να έχετε όλοι. Το θυμήθηκα τώρα με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας από τη Δανία. Ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Αγγλία, όπου η ζέστη είναι τέτοια που ρίχνουν αλάτι στους δρόμους για να μην λιώσει άσφαλτος από τη ζέστη. Να θυμίσουμε ότι χθες και προχθές στην Ισπανία είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο του να λιώνει η άσφαλτος. Στη συνέχεια, στην δεύτερη ώρα της σημερινής Γεώπολης, καθώς όλη αυτή την εβδομάδα πλην της Παρασκευής θα είμαστε μαζί σας 7 με 9, θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Γραμματίκα, αναπληρωτή καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, για όλα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία έχει εξαπολύσει τα τελευταία 2-24 ώρα τη μεγαλύτερη επίθεσή της από τότε που άρχισε ο πόλεμος. Και τέλος, γύρω στις 9 παρά 20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γουνόπουλο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Bath της Μεγάλης Βρετανίας, για τις οικονομικές συνέπειες των πολέμων σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε τα πρώτα bulletin, είναι αυτές οι ειδήσεις με 4-5 λέξεις τις οποίες μεταδίδεσε το πρακτορείο Reuters. Ο Τραμπ λοιπόν είπε ότι θα είναι σκληρός με τον Νετανιάχου στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Και μάλιστα εξέφρασε την αισιόδοξη εκτίμηση ότι μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα. Είπε κι άλλα ο κύριος Τραμπ, τα έχωσε πάλι, έτσι να τα χρησιμοποιήσουμε τη λαϊκή αυτή έκφραση, στο Ζερόμ Πάουελ, τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, γιατί δεν έχει προχωρήσει σε αλλαγή των επιτοκίων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Προς το παρόν, να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορα διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Κύριε Τζογόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, τώρα έχουμε το εξής θέμα. Δεν ξέρω αν ακούσατε πριν, που είπα πριν από ένα λεπτό, τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου. Είπε ότι θα είναι πολύ σκληρός με τον Νετανιάχου για το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλός Πρωθυπουργός θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και μάλιστα εξέφρασε και την αισιόδοξη εκτίμηση ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια συμφωνία την ερχόμενη εβδομάδα. Καταρχάς θα ήθελα ένα αρχικό σχόλιο για αυτές τις δηλώσεις και μετά να προχωρήσουμε στις διάφορες παραμέτρους του ζητήματος.
Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ έχει στόχο θεωρητικά τουλάχιστον την εκεχηρία στην λωρίδα της Γάζας, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία ειρήνης και ενδεχομένως για την αναγνώριση του Ισραήλ από περισσότερα αραβικά κράτη. Και στο πλαίσιο αυτό θα υποδεχθεί και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Αυτή είναι η επιθυμία, η θέληση την οποία έχει σε θεωρητικό επίπεδο και τονίζω το θεωρητικό, γιατί συζητάμε για το θέμα της εκεχηρίας περίπου 5 μήνες τώρα στη λωρίδα της Γάζας και βλέπουμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται μέχρι και τώρα που μιλάμε. Δηλαδή ο πόλεμος συνεχίζεται και δεν μπορώ να καταλάβω πώς από μια τέτοιου είδους κατάσταση θα πάμε ξαφνικά σε μια εκεχηρία την επόμενη εβδομάδα η οποία θα κρατήσει. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο.
Καλά, όλοι το επιθυμούμε, αλίμονο. Γιατί υπάρχει και το ανθρωπιστικό δράμα στη Γάζα, έτσι.
Το ανθρωπιστικό δράμα το οποίο είναι τεράστιο και συνεχίζεται καθημερινά, έτσι. Ναι. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Οπότε
τη ΜΚΟ, η οποία είναι αμφιβόλου ποιότητος, να πω.
Ναι, σωστά το λέτε. Οπότε από εκεί και πέρα, από το ανθρωπιστικό δράμα το οποίο είναι καθημερινά επιδεινώνεται, θα έλεγα, πώς θα πάμε σε μια εκεχηρία μέσα σε μια εβδομάδα η οποία θα κρατήσει, είναι κάτι θεωρητικά δύσκολο. Μακάρι να επιτευχθεί αυτό, είναι κάτι που το θέλουμε όλοι, αλλά η ιστορία δείχνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, όχι για μια εκεχηρία, αλλά για μια εκεχηρία η οποία θα κρατήσει και θα οδηγήσει σε ειρήνη.
Μια βιώσιμη, λέτε, ναι.
Σωστά το λέτε.
Τώρα, κύριε Τζογόπουλε, υπάρχει, από ό,τι έχει πει ο Τραμπ δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο όπου τα αραβικά κράτη θα αναλάβουν, ας το πούμε, έναν ρόλο θεματοφύλακα μετά την εκεχηρία, εάν και εφόσον αυτή επιτευχθεί. Πιστεύετε ότι αυτό το σχέδιο μπορεί να περπατήσει ή θεωρείτε ότι δεν είναι έτσι πολύ αποτελεσματικό?
Πρώτα να δούμε τα διαφορετικά βήματα τα οποία υπάρχουν. Το πρώτο βήμα είναι η εκεχηρία. Ναι. Από τη στιγμή που μπορεί να γίνει μια εκεχηρία, ας πούμε ότι γίνεται μια εκεχηρία, το επόμενο είναι να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή θα παραμείνει σε κάποια σημεία της λωρίδας της Γάζας, φαντάζομαι ότι θα παραμείνει. Από κάποια άλλα ενδεχομένως ίσως αποχωρήσει. Έτσι, είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι ποιος θα είναι ο ρόλος της Χαμάς την επόμενη μέρα. Δηλαδή θα υπάρξει μια συμφωνία να φύγει ενδεχομένως η ηγεσία της Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζας και να πάει σε κάποια άλλη χώρα ενδεχομένως.
Και να αφοπλιστεί.
Σωστά. Αυτό είναι το δεύτερο. Και από εκεί και πέρα το τρίτο είναι τι θα γίνει πλέον και με τους Παλαιστίνιους όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ακόμα στη λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή θα μείνουν εκεί υπό ποιες συνθήκες. Και το τέταρτο από εκεί και πέρα είναι αυτό που πολύ σωστά είπατε, ο ρόλος χωρών της περιοχής, κυρίως της Αιγύπτου και του Κατάρ, για την επόμενη μέρα και για μια διοίκηση η οποία θα πρέπει να υπάρχει στη λωρίδα της Γάζας, η οποία να είναι αποτελεσματική.
Και ουδέτερη, είναι, φαντάζομαι.
Και ουδέτερη, ενδεχομένως να είναι η Παλαιστινιακή αρχή, η οποία αυτή τη στιγμή ελέγχει την Δυτική Όχθη. Εγώ είμαι κάπως επιφυλακτικός, γιατί Αυτά λίγο πολύ τα συζητούσαμε και όταν είχε επετευθεί η εκεχηρία την περίοδο του Ιανουαρίου, που mm-hmm. ήταν σε τρεις φάσεις, αλλά είδαμε ότι τελικά δεν επετεύχθη ο στόχος.
Ούτε,
ακριβώς, ούτε της επιστροφής όλων των ομήρων, ούτε και, και μιας ειρήνης που θα οδηγούσε τελικά στη μεσολάβηση των χωρών που αναφέρατε. Μακάρι η συνάντηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Λευκό Οίκο να είναι τέτοια που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Ναι, θετικές βέβαια οι δηλώσεις του Τραμπ μετά την συνομιλία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Υπάρχει όμως και το άλλο ζήτημα που είναι οι εναπομείνοντες όμηροι. Κατά πληροφορίες είναι περίπου 20, υπάρχουν και άλλες 20 σωροί όμηρων. Η Χαμάς δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να τους απελευθερώσει. Όμως, μόνο αν τερματιστεί ο πόλεμος. Και αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι σημαντικό, γιατί και ο Νετανιάχου πρέπει στο Ισραήλ να δείξει ότι εφόσον φτάσανε σε μια συμφωνία, απελευθερώνονται και οι όμηροι που είναι αίτημα όλων των Ισραηλινών, πολλό δε μάλλον των ανθρώπων που οι δικοί τους άνθρωποι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.
Και αυτή είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση την οποία κάνετε που αφορά τους ομήρους. Εδώ θα έβαζα και μια ακόμα παρατήρηση η οποία αφορά και την εσωτερική πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ. Διότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ηγείται μιας κυβέρνησης όπου υπάρχουν δεξιά έως ακροδεξιά στοιχεία τα οποία δεν θέλουν τον τερματισμό του πολέμου. Άρα λοιπόν θα είναι σε αρκετά δύσκολη θέση να αποδεχθεί μια συμφωνία ειρήνης με δεδομένα τα εσωτερικά προβλήματα που ίσως έχει η κυβέρνησή του την επόμενη μέρα. Ίσως ένας από τους λόγους που συνεχίζεται ο πόλεμος στο τελευταίο πεντάμινο να είναι και αυτός, ότι δηλαδή δεν μπορεί εύκολα να συνομιλήσει με τους κυβερνητικούς τους εταίρους προς μια κατεύθυνση εκεχηρίας και τερματισμού του πολέμου. Αυτό το πρόβλημα θα εξακολουθεί να υπάρχει αν τα πράγματα πάνε καλά την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω μήπως ανοίξει και ο δρόμος για πρόωρες εκλογές.
Αυτό προλάβατε ακριβώς την επόμενη ερώτησή μου. Διαβάζω στον Αμερικανικό Τύπο ότι ο Νετανιάχου θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum, δηλαδή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, καθώς υπάρχει μεγάλη αποδοχή από τους Ισραηλινούς των επιχειρήσεων του Ισραήλ, και να εκμεταλλευτεί το momentum για να πάει σε πρόωρες εκλογές. Ένα δύσκολο στοίχημα βέβαια, γιατί τα κουκιά χωρίς την ακροδεξιά έχω την αίσθηση ότι δεν βγαίνουν.
Πολύ σωστά το λέτε. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα συμπεριφερθούν οι Ισραηλινοί πολίτες την ημέρα των εκλογών, γιατί το Παλαιστινιακό ζήτημα εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη σημασία για το μέσο Ισραηλινό πολίτη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο Νετανιάχου ήταν πρωθυπουργός όταν συνέβη η 7η Οκτωβρίου, το τρομοκρατικό χτύπημα. Συνεπώς η ευθύνη είναι της κυβέρνησής του. Και ο δεύτερος είναι το ζήτημα των ομήρων και αυτή η τεράστια καθυστέρηση που υπάρχει για την επιστροφή τους. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο ενδεχομένως στο τέλος να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο αν έχει ξεχαστεί η υπόθεση του Ιράν την ημέρα που θα γίνουν οι πρόωρες εκλογές. Οπότε είναι ένα στοίχημα για τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Προφανώς αυτή τη στιγμή η δημοτικότητά του έχει τονωθεί από τα χτυπήματα μαζί με την Αμερική εναντίον του Ιράν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει, αν και η ιστορία δείχνει ότι καταφέρνει και κερδίζει σε πρόωρες εκλογές, ακριβώς επειδή επενδύει στο χαρτί της εθνικής ασφάλειας.
Χαλκέντερος, 21-22 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, που βρίσκεται στην Πρωθυπουργία ο Νετανιάχου. Τέλος, η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Τζογόπουλε, αφορά στο γεγονός ότι αν δεν επιτευχθεί αυτή η περιβόητη εκεχηρία, τέλος πάντων, και συμφωνία, η οποία είναι πάρα πολύ θολή ακόμη, δεν έχουμε ακούσει απόψη ότι μπορεί να είναι θεματοφύλακες κάποια αραβικά κράτη, αλλά είναι αυτό το οποίο είπατε πολύ σωστά και εσείς πριν, ότι δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει τμήμα του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, πόσοι άνδρες θα μείνουν και τι ρόλο κυρίως θα διαδραματίσουν. Δεν ξέρω, είστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ή συγκρατημένα απεσιόδοξος?
Θα έλεγα ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για μια εκεχηρία, αλλά συγκρατημένα απεσιόδοξος ότι αυτή η εκεχηρία θα κρατήσει ακριβώς λόγω της ιστορίας στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή όλη η εμπειρία των προηγούμενων δεκαετιών μαζί με αυτά τα οποία βιώνουμε εδώ και περίπου 2 χρόνια, με κάνουν κάπως συγκρατημένο για το αν μπορεί να επιληθεί το παλαιστινιακό πρόβλημα, το οποίο κατά την άποψή μου εξακολουθεί να είναι η πηγή της αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Άλλο δηλαδή το πρόβλημα με το Ιράν, άλλο το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν, και άλλο η επίλυση του παλαιστινιακού προβλήματος, που από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά αποτελεί την πηγή για την αστάθεια και τον κύκλο αίματος στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μετά από ένα τέτοιο πόλεμο θα ανοίξει ο δρόμος για να δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος. Γιατί δεν είναι μόνο ο ρόλος που θα αναλάβουν κάποιες αραβικές χώρες, ίσως στη λωρίδα της Γάζας, είναι να μιλήσουμε και για το παλαιστινιακό κράτος. Μπορεί να γίνει παλαιστινιακό κράτος από αυτές τις συνθήκες.
Το ψήφισμα του ΟΗΕ προβλέπει την λύση των 2 κρατών, αλλά αυτό είναι κάτι τουλάχιστον στην παρούσα φάση νομίζω ότι είναι εξαιρετικά μακρινό.
Σωστά,
δηλαδή, πρώτα
λέτε,
έχουμε την Εκεχηρία.
Πολύ σωστά το λέτε. Επί του πεδίου δηλαδή τα πράγματα και όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τον πόλεμο, κάνουν πλέον τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους να φαίνεται αρκετά δύσκολη, και αυτό είναι που με ανησυχεί για να μπορέσω να μιλήσω για μια συμφωνία ειρήνης η οποία θα κρατήσει.
Μάλιστα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Δ. Γιώργος Τζογόπουλος, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με τον οποίο σχολιάσαμε τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι μια Εκεχηρία μπορεί να επιτευχθεί και ότι μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός είναι εφικτή, καθώς ο Τραμπ άσκησε μεγάλες πιέσεις στην επικοινωνία που είχε σήμερα με τον κύριο Νετανιάχου, εν ώψη βεβαίως και της επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 7 του τρέχοντος μηνός.
time just like someone took a knife, baby edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σας το ξαναλέμε και τώρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όσους μπορούν να φύγουν για διακοπές. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ για να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική. 1η λοιπόν Ιουλίου σήμερα και ξεκινά η εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Δανία να έχει την προεδρία για αυτό το εξάμηνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσω την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα του Βελγίου, την Έλενα Αποστολίδη. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα. Να σε ρωτήσω, πριν σε ρωτήσω για τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις της Προεδρίας, τι καιρό έχετε εκεί, γιατί όλη η Ευρώπη ψήνεται. Δεν ξέρω αν ψήνονται και οι Βρυξέλλες.
Ναι, ακριβώς. Ψήνονται και οι Βρυξέλλες σήμερα. Αύριο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη θερμοκρασία. Έχουν εκδοθεί και ειδικές οδηγίες για τους πολίτες και για τους κλιματιζόμενους χώρους, γιατί είναι συγκεκριμένοι εδώ στις Βρυξέλλες και επίσης είναι και μια πραγματικότητα την οποία δεν είναι τόσο εξοικειωμένη με τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Πραγματικά σήμερα βράζουν οι Βρυξέλλες. Ναι. Πάρα πολύ ζέστη, φοβερή άπνοια, πάρα πολύ υγρασία. Νομίζω, Δημήτρη, εσύ που την έχεις ζήσει, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, είναι ένα κοκτέιλ.
Είναι πολύ δύσκολες.
Βέβαια, εγώ ήρθα εκεί δεκαετία του 80 που δεν υπήρχε κλιματική κρίση και περνάγαμε κάτι χειμώνες με μείον 35, μείον 40. Αυτά έχουν εξαφανιστεί πλέον. Τώρα πάμε στο ανάποδο, όχι στο μείον, στο συν 35, συν 40.
Ναι, είναι μια νέα πραγματικότητα και τα σπίτια δεν είναι φτιαγμένα για αυτό το λόγο. Είναι ακριβώς για τον αντίθετο, να κρατούν τη ζέστη.
Ναι, και δεν έχουν και κλιματισμό, έτσι. Αυτό είναι πολύ σπάνιο να βρει κλιματισμό.
Μόνο αν είναι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μόνο ειδική παραγγελία, μόνο ανεμιστήρες υπάρχουν και αυτό είναι περιζήτητο αυτές τις μέρες.
Ναι, και έχει και πάρα πολύ ηλικιωμένο πληθυσμό στις Βρυξέλλες. Πολλοί που ζουν μόνοι τους και αυτοί αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Για να πάμε όμως στα πιο πεζά. Ξεκινάει αυτή η εξάμηνη προεδρία της Δανίας που βρίσκει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια αβέβαιη και ταραγμένη περίοδο. Και θέλω να σε ρωτήσω ποιες είναι οι προτεραιότητες της Προεδρίας της Δανίας και οι προκλήσεις φυσικά.
Λοιπόν, να πούμε καταρχά, είναι η εξάμενη Προεδρία. Ανέλαβε σήμερα επίσημα η Δανία την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το τέλος του χρόνου και μετά αναλαμβάνει η Κύπρος. Τα έχουμε βέβαια πολύ καιρό να τα πούμε γι' αυτό. Η Δανία λοιπόν επέλεξε το μήνυμά της να είναι «A strong Europe in a changing world». Δηλαδή,
να ισχυρή μια Ευρώπη σε έναν κόσμο που αλλάζει.
Ακριβώς, Δημήτρη. Και αυτό όχι τυχαία, καθώς αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω πάρα πολλών ανοιχτών κεφαλαίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πάρα πολλών γεωπολιτικών προκλήσεων. Να σου πω ότι η ίδια, μάλιστα χθες είχαμε μια off the record ενημέρωση από τον πρέσβη της Δανίας εδώ στις Βρυξέλλες, που μίλησε στους δημοσιογράφους για τις κυρίαρχες προτεραιότητες, λέγοντας ότι η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της, ότι θα υπάρξει ουσιαστικά ένας έντιμος διαμεσολαβητής θέλει μεταξύ των 26 υπόλοιπων κρατών μελών. Έχει μπροστά της πολλά ανοιχτά κεφάλαια. Ένα από αυτό είναι οι δασμοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει μέχρι τις 9 Ιουλίου το κλείσιμο της πιθανής συμφωνίας. Εάν αυτό δεν συμβεί με τις ΗΠΑ, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβει να εφαρμόσει τα αντίμετρα που θα ταράξει φυσικά όχι μόνο την οικονομία αλλά και τις περαιτέρω γεωπολιτικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ένα ακόμα είναι ανοιχτό, το οποίο την αφορά άμεσα, είναι ότι έχει έρθει με δική της απειλή από την αμερικανική πλευρά αντιμετωπή η Δανία. Και αυτό γιατί θυμόμαστε όλοι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να αποκλείσει ακόμα και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη και οικονομικό εξαναγκασμό, έκανε λόγο για να καταλάβει, όπως είπε, την Γρυλανδία. Είναι μια αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας.
Και πλουσιότατο σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Ναι. Ακριβώς. Επίσης θα είναι αντιμέτωπη με το βέτο και της Ουγγαρίας. Ο Βίκτορ Όρμπαν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συνταχθεί με την Ευρώπη στο σχέδιο της για την Ουκρανία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σχέδιο, το να ξεκινήσουν οι συνομιλίες, οι επίσημες διαπραγματευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία για την ένταξή της στην Ευρώπη. Γιατί η Δανία είναι πάρα πολύ ψηλά και γεωγραφικά το θέλει πολύ αυτό. Βρίσκει ούτως ή άλλως το μοναχικό βέτο της Ουγγαρίας απέναντί της, ενώ έχει και δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το ένα είναι ο προτινόμενος προϋπολογισμός, που θα πρέπει να βρει τις ισορροπίες η Δανία μεταξύ των κρατών μελών, να προσδιορίσει και να κάπως προσπαθήσει έτσι, να χτίσει γέφυρες στις ρήξεις που υπάρχουν. Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει αποκλείσει τον κοινό δανεισμό σε μια μόνιμη βάση, πράγμα το οποίο το θέλουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και την ίδια στιγμή βάζει πολύ ψηλά στην ατζέντα της πράγμα το οποίο για πολλές χώρες δεν είναι, όπως είναι η Πράσινη Συμφωνία, που θέλει να υπάρξει μια Πράσινη Συμφωνία. Και πιστεύω ότι μπορεί να συμφωνήσει μαζί με την ανταγωνιστική οικονομία. Και σως νομίζω είναι, θα έλεγε κανείς, ότι πολύ απλά και το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχει ένα δικό της μοντέλο, ένα αμφιλεγόμενο μοντέλο, το δανέζικο μοντέλο, γιατί υπάρχει μια ρήτρα εξαίρεση στους μεταναστευτικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει στη Δανία, δηλαδή μπορεί και παρεκκλίνει από αυτόν τον κανόνα, υιοθετεί πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα για να περιορίσει τον αριθμό των ετούντων άσυλο. Και κάτι που είδαμε και σήμερα στην Πολωνία έχει ανοίξει, νομίζω, έχει συμπαρασύρει αρκετές χώρες. Την ίδια ραβέστα που απειλούνται τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς από αυτό το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο έχει αναδείξει και η χώρα μας, και η Ιταλία και η Μάλτα, ως πάρα πολύ σημαντικό που δεν αφορά μόνο αυτές τις χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και πού είσαι ακόμα, να πω... Έλενα, γιατί θα έχουμε και τους κλιματικούς πρόσφυγες σε λίγο.
Ναι, και να σου δώσω και λίγο παρασκήνι έτσι για τον τρόπο που θα τα αντιμετωπίσουν, γιατί αφήνουμε πίσω μας την Πολωνία και αναλαμβάνει η Δανία. Η Πολωνή για πάρα πολλούς, εγώ δεν έχω ζήσει άλλη προεδρία, την Πολωνία ήταν η πρώτη που έζησα και αυτό όχι από την αρχή, λένε ότι ήταν μια από τις καλύτερες προεδρίες που έχουν υπάρξει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη και θέλει οπωσδήποτε η Δανία να κερδίσει αυτό το στοίχημα. Παρόλο που είναι πιο ψύχρινοι και πιο ρεαλιστές ως λαός, και με αυτόν τον τρόπο, όπως λένε, για 8η φορά ουσιαστικά θα αναλάβει την προεδρία. Ρεαλιστές, αποτελεσματικοί και ψύχρινοι τους χαρακτηρίζουν. Και μένουν να το αποδείξουν, βέβαια, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη.
Και νομίζω, Έλενα, υπάρχει ψηλά στην ατζέντα είναι και η χρηματοδότηση της άμυνας, έτσι?
Ναι, ακριβώς, είναι και η άμυνα. Είναι ανοιχτό μέτωπο επίσης η άμυνα. Θέλει, νομίζω, ότι η ασφάλεια είναι προτεραιότητα της Δανίας. Είναι μία από τις προτεραιότητες, η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα. Θα έχει μάλιστα να υλοποιήσει αυτό το οποίο ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από το Σύνοδο Κορυφής της Πολωνικής Προεδρίας. Θα πρέπει να γίνει πράξη το πώς η Ευρώπη θα επενδύσει την άμυνά της, πώς θα γίνει συνεργασία με τρίτες χώρες. Πώς θα γεφυρώσει τις διαφορές που υπάρχουν, ενώ επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αφορά τα ιατρικά είδη, αν θέλετε, και τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία υπάρχει μια τεράστια συζήτηση εδώ. Λέγεται ότι είναι και ένα από τα στοιχήματα της Δανίας να το κλείσει αυτό στην προεδρία της. Πολλοί λένε ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι μάλλον θα πάει για την προεδρία της Κύπρου. Ουσιαστικά για το χρονικό όριο το οποίο θα πρέπει να μειωθεί όταν ένα φάρμακο βγαίνει στην αγορά και θεωρείται πατέντα και αυτό το φάρμακο καλύπτει επίγουσα ανάγκη. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση εδώ για το πώς μπορεί αυτό να μειωθεί ο χρόνος, πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια από χώρα σε χώρα για να δώσει αυτή την πατέντα. Έχει ανοίξει μια συζήτηση που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή στη μεγαλύτερη εικόνα της Ευρώπης, όπως η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, αλλά νομίζω ότι η καθημερινότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ένα από τα στοιχήματά της, το έχει ψηλά στην ατζέντα της. Θα δούμε βέβαια και με όλες τις εξελίξεις γεωπολιτικές.
Σίγουρα. Έλενα, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το εξαιρετικά αναλυτικό ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες και το παρασκήνιο. Να ευχηθώ καλό βράδυ στις ζεστές Βρυξέλλες. Μια ωραία βόλτα στον Bois de la Cambre θα ήταν ό,τι πρέπει για βράδυ να πιει κανείς. Έχει και ένα μπαράκι, νομίζω, εκεί. Και ένα κλαμπ μπορεί να πιει ένα έτσι δροσερό ποτό ή, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο των Βρυξελών. Αν μη τι άλλο, οι Βρυξέλλες είναι η πόλη της μπύρας και το Βέλγιο η πόλη της μπύρας. Έχει πάνω από 700 είδη μπύρας, σε αντίθεση με αυτό που νομίζουμε ότι οι Γερμανοί είναι top στην μπύρα. Όχι, είναι οι Βέλγοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ήταν η Έλενα Αποστολίδου από τις Βρυξέλλες, με την οποία συζητήσαμε την ανάληψη της Προεδρίας από σήμερα, 1η Ιουλίου, από την Δανία. Και καθώς οι εξελίξεις τρέχουν και τις παρακολουθούμε στην οθόνη των πρακτορείων που διαθέτει η ΕΡΤ, το Reuters, το Associated, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το ΑΠΕ, να σας πούμε λοιπόν ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ όρισε τη συζήτηση για το μεγάλο, όμορφο, εντός εισαγωγικών, νομοσχέδιο του Τραμπ για τη μείωση των φόρων και τις δαπάνες για αύριο. Λοιπόν, είπαμε η ζέστη πλήττει σχεδόν όλη την Ευρώπη. Μας το έλεγε και πριν από λίγο αντιαποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες η Έλληνα Αποστολίδου. Πολύ ζέστη, αλλά αυτό που γίνεται στο Παρίσι δεν έχει προηγούμενο για Ιούνιο. Έφτασε στο 41, στους 41 βαθμούς ο υδράργυρος. Το Παρίσι καίγεται στην κυριολεξία. Όποιος έχει ζήσει σε κεντρική και βόρεια Ευρώπη, αυτές τις θερμοκρασίες δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές μας, γιατί και 40 να έχει εδώ, φυσάει το Μελτέμι, συνερχόμεθα. Εκεί είναι τόσο πολύ μεγάλη η υγρασία και αποπνικτική η ζέστη, που πραγματικά τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. 1350 σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στη Γαλλία. Αυτό αποφασίστηκε εν μία ανοιχτή και οι γονείς κλήθηκαν να βρουν λύσεις για το πού θα αφήσουν τα παιδιά τους. Και σαν να μην έφτανε το κύμα καύσωνα, συνοδεύεται και από ένα έντονο θέμα ρύπανσης από την τρύπα του όζοντος. Θα πάμε όμως και στην Αγγλία, όπου και εκεί ψήνονται. Θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτριά μας, την Ατάσα Κατζάβελου, η οποία θα μας πει τι ακριβώς γίνεται, τι κάνουν οι Εγγλέζοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αυτή μια θερμοκρασία η οποία είναι όχι απλώς ασυνήθιστη, αλλά αποτελεί, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη για Ιούνιο μήνα, από ό,τι έχω καταλάβει. Καλησπέρα, Νατάσα.
Από ό,τι φαίνεται, η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα καταρχήν στην Αγγλία καταγράφεται στο Κέν και στο Λονδίνο με 33,6 βαθμούς και μέχρι και 35 σήμερα στην Βρετανική πρωτεύουσα, με κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες και για επικίνδυνες υψηλές θερμοκρασίες που ενδεχομένως να ανεβούν και λίγο περισσότερο. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι σε ορισμένα τμήματα, σε κάποιους δρόμους μάλλον της κεντρικής Αγγλίας, που αρχίζουν να παρουσιάζουν προβλήματα, οι τοπικές αρχές, οι δήμοι, ρίχνουν αλάτι στους δρόμους. Αλάτι βέβαια το έχουμε συνηθίσει για τον πάγο στο χειμώνα.
Ακριβώς.
Όταν χιονίζει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως ρίχνουν αλάτι για να προστατεύσουν την άσφαλτο, να μην λιώσει. Ας το πούμε έτσι πιο εκλεκτικά.
Κάτι που έγινε, έχεις δίκιο. Αυτό έγινε στην Ιταλία, έτσι. Ναι.
Λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο, βέβαια, εδώ το θερμόμετρο, όπως σας είπα, δεν έχει αυτές τις τόσο υψηλούς δείκτες. Η αίσθηση, βέβαια, της ζέστης στην αγγλική πρωτεύουσα, προφανώς και λόγω της υγρασίας, είναι πολύ πιο έντονη.
Είναι, γιατί είναι τα μεγάλα ποτάμια. Έχει τον Τάμεση, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι. Όταν ακούμε, λοιπόν, για 33 βαθμούς εδώ, είναι σχεδόν 40 η αίσθηση αυτή που έχει ο Έλληνας.
Ναι, βέβαια, γιατί η υγρασία αλλάζει τελείως θερμοκρασία. Δεν έχω τύχει να βιώσω στο Ηνωμένο Βασίλειο τέτοιες θερμοκρασίες, αλλά θα σου πω
και
ότι...
Και όμως είναι πλέον ένα συχνό φαινόμενο, κάποτε ναι. Δηλαδή... ήταν κάτι σπάνιο να το συζητάμε. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι κάτι συχνό και μάλιστα έχει και διάρκεια.
Ναι,
έχει διάρκεια.
Είναι,
το θερμόμετρο έφτασε στους 40 βαθμούς το καλοκαίρι του 2022.
Ναι.
Από τότε είμαστε στα επίπεδα που ακούτε σήμερα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι με την κλιματική κρίση οι θερμοκρασίες τις οποίες βιώναμε εγώ που σπούδασα στην Ευρώπη μεταξύ 80 και 90 είχαμε χειμώνες με μείον 30, μείον 40, χιόνια, άνοιξη όπου ήταν 18-20 βαθμοί. Όλα αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν. Συνομιλώ με φίλους και που εργάζονται στην Αγγλία και μου λένε ότι πλέον ο καιρός δεν έχει καμία σχέση. Κοντεύει να γίνει μεσογειακός δηλαδή.
Ναι, αν υποθέσουμε ότι στην Ελλάδα η Ελλάδα αποκτά τροπικά χαρακτηριστικά,
μπράβο.
Η Βόρεια Ευρώπη ή τουλάχιστον η Αγγλία που ζω εγώ εδώ τα τελευταία 17 χρόνια έχει πολύ, πολύ μεγάλες διαφορές στα χαρακτηριστικά του καιρού και θα μπορούσα να σας πω ναι, ότι έχουμε αρκετές... Το καλοκαίρι δηλαδή θυμίζει μεσογειακό καλοκαίρι.
Ναι, και έβλεπα και κάτι φοβερές φωτογραφίες πέρυσι που είχε πάλι κάνει πάρα πολύ ζέστη εκεί στον Ντέβον, νομίζω ήταν. Μια παραλία όπου αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, ίσως να το έχω δει στην Ιταλία. Ήταν κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή δεν είχες χώρο ούτε να κουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια σου.
Η παραθαλάσσια ζώνη έχει αυτή την εικόνα και στα πάρκα έχει μια αντίστοιχη εικόνα, γεμάτη κόσμο. Εδώ τουλάχιστον στο Λονδίνο, γιατί εδώ αυτά σώζουν τους Βρετανούς.
Ναι, βέβαια.
Τα τεράστια πάρκα.
Ναι, και βέβαια στον Τάμεση ούτε λόγος για μπάνιο, έτσι.
Τώρα βέβαια συζητάνε, ξέρετε, και το θέμα των air condition, γιατί εδώ στα βικτοριανά σπίτια τουλάχιστον απαγορεύεται να καρφώσεις σε τείχους.
Αλήθεια, απαγορεύεται κιόλας μάλιστα.
Απαγορεύεται, ναι, γιατί είναι παλιά.
Λόγω αισθητικής, ναι, και ιστορικής.
Ακριβώς, και γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για τα air condition, γιατί air condition μπορεί κάποιος να προμηθευτεί και πώς θα είναι αυτό το air condition, γιατί είναι φορητά αυτά που κυκλοφορούν τουλάχιστον εδώ και όσοι έχουμε.
Ναι.
Οπότε να υπάρχει και αυτό το θέμα που προκύπτει
ναι,
λόγω των θερμοκρασιών. Είναι κάτι το οποίο ένα σπίτι θα πρέπει πλέον να το έχει.
Και είναι και χώρες,
Νατάσα,
αυτές όπως η Αγγλία και η Βρετανία που δεν έχουν συνηθίσει τις θερμοκρασίες. Δηλαδή, αν συζήταγες πριν από 20, 25, 30 χρόνια ότι θα βάλεις air condition στην Αγγλία ή στη Γαλλία, θα σε περνάγανε για τρελό.
Ωστόσο, είναι τόσο ζεστά τα σπίτια. Που έτυχε το 22 που σας έλεγα που είχε ανεβεί το θερμόμετρο στους 40, δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα. Και τώρα όμως είναι ασφυκτικό.
Υπάρχει δυσφορία, βέβαια.
Είναι άσχημη. Ναι, και έξω να κυκλοφορήσεις, βέβαια. Παρά το ότι υπάρχει τόσο πράσινο, σε αντίθεση με την Αθήνα, για παράδειγμα, που επικρατεί το τσιμέντο. Στο
ναι, αλλά στην Αθήνα είμαστε μάγκες γιατί έχουμε όλοι air condition. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει, βεβαίως.
Απλά θέλω να πω ότι εδώ στο δρόμο σου θα βρεθεί σε ένα πάρκο οπωσδήποτε, σε μικρή απόσταση.
Ναι, εντάξει, το Λονδίνο είναι γνωστό, το Hyde Park και τόσα ακόμα υπέροχα πάρκα.
Οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε περιοχή.
Ακριβώς. Έχει πράσινο η Αγγλία, αυτό είναι αλήθεια. Νατάσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο με τη ζέστη. Δεν ξέρω αν θα προλάβεις.
Από αύριο η θερμοκρασία θα είναι στα normal επίπεδα.
Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το κλίμα που μας έδωσες και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Αγγλία. Ήταν η Νατάσα Κατζάβελου, την οποία και αποχαιρετώ από την ανταποκριτριά μας στην Αγγλία. Ρίχνουν αλάτι στους δρόμους για να μιλιώσει άσφαλτος από τη ζέστη. Το ίδιο κάνανε πριν από 2 μέρες και στην Ισπανία, όπου στην πόλη Γκαμπαρόν, αν θυμάμαι καλά, ο υδράργυρος χτύπησε 46 βαθμούς.
Mi corazón,
que voy a hacer, yo no sé, que voy a
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ακούτε τη Γεώπολη, 2 ώρες διάρκειας σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Θα είμαστε μαζί από τις 7 μέχρι τις 9. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Δαλματαλινού είναι στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να δούμε τι γίνεται στη Γάζα, όπου ορισμένες από τις κορυφαίες ανθρωπιστικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις στον κόσμο απίθυναν κοινή έκκληση για το άμεσο κλείσιμο του συστήματος διανομής τροφίμων που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τη ΗΠΑ στην λωρίδα της Γάζας. Και αυτό γιατί εκατοντάδες Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινά πυρά ενώ περίμεναν να λάβουν τρόφιμα από το ανθρωπιστικό ίδρυμα της Γάζας, το GHF. Το ίδρυμα άρχισε να λειτουργεί στη λωρίδα της Γάζας μόλις πριν από ένα μήνα, αντικαθεστώντας με 4 μόλις τα 400 κέντρα διανομής του ΟΗΕ, τα οποία φυλάσσονται από Ισραηλινές δυνάμεις και ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Ένα μείζον πρόβλημα. Σας είπαμε νωρίτερα και ότι ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως πίεσε πολύ τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τηλεφωνικά μιλήσανε, προκειμένου να υπάρξει μία εκεχηρία και στη συνέχεια να υπάρξει μία συμφωνία η οποία θα τερματίσει όλο αυτό το αιματοκύλισμα της περιοχής. Η ώρα έχει πάει 8 και 14 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και θα δούμε τώρα τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Καθώς ο πρόεδρος Πούτιν είχε ένα σημαντικό τηλεφώνημα, μια σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν για το Μεσανατολικό, αλλά και την σύγκρουση στην Ουκρανία. Είναι η πρώτη τέτοια συνομιλία που γίνεται από το Σεπτέμβριο του 2022. 2 ώρες η διάρκεια της συνομιλίας και ο Γάλλος ηγέτης ζήτησε την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κατά πόσο όμως αυτό μπορεί να είναι κάτι εφικτό, θα το συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βασίλη Γραμματίκα, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλησπέρα κύριε Γραμματίκα.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας.
Και η δικιά μου το ίδιο. Τώρα, βλέπουμε ότι έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκεί τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν έτσι θετικές μάλλον δηλώσεις του Τραμπ ότι και ο Νετανιάχου θέλει να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Αλλά στην Ουκρανία τα τελευταία 24 ώρα είχαμε την μεγαλύτερη, την πιο ευρεία και πιο σφοδρή επίθεση των Ρώσων με ντρόουνς και πυράβλους, 540 τον αριθμό, οι οποίοι έπληξαν και το Κίεβο. Και το ερώτημά μου είναι, βλέπετε στο βάθος να υπάρχει κάποια πιθανότητα έστω για μια βιώσιμη εκεχηρία, με δεδομένο ότι στις προσπάθειες που γίνονται τις διπλωματικές να υπάρξει ένας τερματισμός του πολέμου, όπως οι δύο σύνοδοι στην Κωνσταντινούπολη, ο Πούτιν ούτε καν που εμφανίστηκε και βεβαίως ούτε και ο Τραμπ. Και αν δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο ηγέτες, οι οποίοι έχουν και καλή σχέση μεταξύ τους, μια καλή προσωπική σχέση με δεδομένο τον αυταρχισμό που διέπει και τους δύο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε μια συμφωνία, ας πούμε, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες με τον Ζελένσκι, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, κύριε Φαναριώτη, εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλουν κανενός είδους συμφωνία ούτε ο Ζελένσκι προσωπικά, ενδεχομένως εδώ διαφοροποιείται με το σύνολο της Ουκρανικής ηγεσίας, αλλά ούτε και οι δυτικοευρωπαίοι οι οποίοι τον στηρίζουν. Και δεν θέλουν, γιατί ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι μεμονωμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν βασίσει περίπου την πολιτική τους ύπαρξη στο Ζελένσκι και σε μια αέναη σύγκρουση με τη Μόσχα.
Ναι.
Αυτό δεν νομίζω να είναι εφικτό. Αναφερθήκατε σε αυτήν την επίθεση μεγάλης κλίμακας με πυράβλους. Αυτό εξηγείται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η Ουκρανική αεράμινα βρίσκεται σε πτώση, γιατί πλέον πολλά από τα συστήματά της έχουν καταστραφεί, δεν έχουν αντικατασταθεί, και φυσικά υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών. Δεν στέλνει η Δύση πλέον επαρκή πυρομαχικά, και κυρίως οι Αμερικανοί, προκειμένου τα εξελιγμένα τέτοια συστήματα να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Ότι ο Πούτιν, η Ρωσία, βλέποντας ενδεχομένως ότι η άλλη πλευρά δεν έχει καμία διάθεση να συμβιβαστεί με κάποιο τρόπο που η Ρωσία θεωρεί αποδεκτό για την ίδια, επεκτείνει και διευρύνει το πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και τι χτυπάει? Χτυπάει πλέον τη στρατιωτική μηχανή του Κιέβου, δηλαδή τα εργοστάσια ή τις εγκαταστάσεις, οι οποίες συντελούν στην παραγωγή οπλικών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιεί η Ουκρανία, ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης δυτικού οπλισμού.
Ναι.
Άλλωστε, είδαμε χθες ότι υπήρξε μια αντίστοιχη ευρείας κλίμακας επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικά αεροδρόμια και άλλες εγκαταστάσεις, με τη χρήση πυράβλων Scalp γαλλικής και βρετανικής κατασκευής.
Mm-hmm.
Η επιδίωξη λοιπόν της Μόσχας, πρώτον, θεωρώ ότι είναι να εξουδετερώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιες απειλές, να ανοίξει το δρόμο για τους δικούς της πυράβλους και ενδεχομένως την αεροπορία της να δρουν περίπου ανενόχλητη, αλλά και από ό,τι βλέπω έχει πλέον διευρύνει το πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων για τη Ρωσία δεν είναι η νοτιοανατολική Ουκρανία. Είναι πρώτον το Σούμι, που είναι μια περιοχή βορειοδυτικά του Κιέβου που δεν έχει και ρωσικό πληθυσμό. Είναι Ουκρανοί περισσότεροι εκεί.
Ναι.
Αλλά και πλέον έχει εγκαταλείψει την ιδέα ότι πρέπει να καταλάβουμε όλο τον Ντόνετσκ, όλη την περιφέρεια του Ντόνετσκ, και επιτίθεται πλέον σε μέρη της γειτονικής περιφέρειας του Ντνίπρο ή Ντνιπροπετρόφσκ. Άρα λοιπόν βλέπω, τουλάχιστον προσωπικά, μία διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αν θέλετε και ως μέσο πίεσης, ώστε περίπου να πει στους Ουκρανούς, κοιτάξτε να δείτε, ή κάνετε ειρήνη με τους δικούς μου όρους, ή συνεχίζουμε, και η επόμενη ειρήνη την οποία θα σας προτείνουμε θα είναι με πολίτες μενέστερους. Κάπως έτσι.
Ναι. Τώρα ο πόλεμος, κύριε Γραμματίκα, εκτιμάται ότι θα κριθεί στον αέρα ή θα παίξει ρόλο και στο χερσαίο επίπεδο, στο έδαφος?
Κοιτάξτε, όπως έχει αποδειχθεί και στην Ουκρανία αλλά και σε άλλους πολέμους της τρέχουσας επικαιρότητος,
ναι,
μπορεί να καταστρέφεις ό,τι μπορείς να καταστρέψεις ή να προβαίνεις σε εντυπωσιακά χτυπήματα από αέρος, αλλά εφόσον χρειάζεσαι κάποιο έδαφος, πρέπει να αναπτύξεις στρατεύματα.
Mm-hmm.
Και εκεί φυσικά το πεδίο δράσης είναι τελείως διαφορετικό και τα δεδομένα που αφορούν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι τελείως διαφορετικά.
Ναι, γιατί, συγγνώμη που διακόπτω, οι Ουκρανοί δεν διαθέτουν άνδρες πλέον. Έτσι. Είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό, ενώ η Ρωσία, εντάξει, μεγάλη χώρα είναι, διαθέτει.
Η Ρωσία, έχω την αίσθηση ότι πλέον έχει περιορίσει κάπως τις χερσαίες επιχειρήσεις ώστε να έχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή ό,τι κάνει αφορά κυρίως καταστροφή υποδομών, εργοστασίων, βιομηχανιών παραγωγής όπλων, προκειμένου ακριβώς να εξαφανίσει τις όποιες ουκρανικές απειλές από αυτά τα ζητήματα. Και κυρίως τα USV, δηλαδή τα θαλάσσια drones, τα οποία χωρίς η Ουκρανία στην ουσία να έχει ναυτικό, κατάφερε μέχρι τώρα να κερδίσει τον πόλεμο στη θάλασσα.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τώρα όμως σκέφτομαι ότι, εντάξει, για να υπάρξει μια συμφωνία, θα πρέπει να υπάρξει ένα αφήγημα τόσο για τον Ζελένσκι όσο και για τον Πούτιν. Δηλαδή ότι αμφότεροι τα πήγαμε καλά στον πόλεμο, τώρα ήρθε η ώρα για την ειρήνη. Αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να εκφραστεί ένα τέτοιο αφήγημα από τους δύο αυτούς άνδρες.
Για τον Πούτιν θεωρώ ότι είναι εύκολο, γιατί άλλωστε ελέγχει και όλους τους μηχανισμούς προπαγάνδας μέσα στο κράτος.
Σωστά.
Του και μπορεί με πολύ πιο εύκολο τρόπο να παρουσιάσει την όποια, εν πάση περιπτώσει, δική του θέση στο ρωσικό λαό. Άλλωστε, η όποια αντιπολίτευση δεν πρόκειται να αμφισβητήσει αυτό που θα πει ο Πούτιν σε σχέση με την Ουκρανία. Ναι. Το πρόβλημά του είναι ο ίδιος ο Πούτιν. Δεν είναι ότι το αφήγημά του είναι λανθασμένο ή εμείς έχουμε κάποιο άλλο. Κατά συνέπεια, δεν έχει αντίλογο. Θεωρώ ότι πολύ μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα για τον ίδιο τον Ζελένσκι, γιατί έχει βασίσει την πολιτική και ενδεχομένως τη φυσική του επιβίωση στη συνέχιση αυτού του πολέμου. Οπότε, οτιδήποτε συμβεί στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα είναι δυσμενές για το ουκρανικό κράτος. Και για την εδαφική του υπόσταση, αλλά και για τα πολιτικά ζητήματα τα οποία είναι συνυπασμένα με την εδαφική αυτή η κατάσταση, η οποία φυσικά συρρυκνώνει στην καλύτερη περίπτωση κατά 25%, στη χειρότερη κατά πολύ περισσότερο, το ουκρανικό κράτος. Και θα αναγκαστεί κάποια στιγμή η Ουκρανία αυτό να το αποδεχθεί και νομικά.
Ναι. Και εκλογές στην Ουκρανία θα γίνουν, θα το αφήσει ο Ζελένσκι, γιατί δεν είναι λίγες οι φωνές που ζητούν μια έτσι ανανέωση της εντολής.
Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ρεαλιστές, η Ουκρανία δεν έχει δημοκρατία, διότι όταν λύγει η θητεία του εκλεγμένου ηγέτη και συνεχίζει να παραμένει στην εξουσία, έχουμε κάτι άλλο. Βεβαίως ο αντίλογος είναι ότι βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και άρα η θητεία μου πρέπει να παραταθεί μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η εμπόλεμη κατάσταση.
Όπως και στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου, είναι αυτό που λέτε. Πολύ σωστά.
Ο Νετανιάχου όμως βρίσκεται σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον.
Ναι, δεν το συζητώ. Απλώς
εξελέγει μεν δημοκρατικά, mm-hmm, αλλά τα δεδομένα στην Ουκρανία είναι τελείως διαφορετικά.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Και να σας πω και κάτι χθεσινό, μάλλον.
Ναι.
Πολύ σημαντικό σε σχέση με το αρχικό σας ερώτημα όσον αφορά τον πόλεμο τον ίδιο.
Ναι.
Στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπογράφηκε μια συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Συμβουλίου της Ευρώπης, του οργανισμού δηλαδή και των 46 μελών του, που προβλέπει την ίδρυση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου που θα εξετάσει το ζήτημα της επίθεσης, της επιθετικότητας από τη Ρωσία έναντι της Ουκρανίας. Το συγκεκριμένο αδίκημα είναι αδίκημα ηγεσίας, δηλαδή κατηγορούμενη μπορεί να είναι η ηγεσία ενός κράτους, δηλαδή πρόεδρος, πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών. Απ' την άλλη, βεβαίως, αυτοί οι φορείς έχουν τη λεγόμενη ετεροδικία. Δηλαδή δεν διώκονται. Το καταστατικό του κανονικού διεθνούς ποινικού δικαστηρίου δεν προβλέπει δίωξη για αυτό το αδίκημα. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή, στην ουσία αυτά τα κράτη τα οποία προχωρούν στο συγκεκριμένο βήμα, δεν επιδιώκουν κανενός είδους ειρήνη. Γιατί δεν μπορεί να γίνει ειρήνη διώκοντας τον ηγέτη ενός από τα δύο μέρη τα οποία θέλεις να φέρεις κοντά και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άρα λοιπόν είναι εξαιρετικά προβληματική η κατάσταση που δημιουργείται, γιατί είναι ένα νομικό, αν θέλετε, όρημα, μια νέα νομική κατάσταση. Δεν έχει επιχειρηθεί ξανά στο παρελθόν περιφερειακός οργανισμός να ιδρύσει τέτοιου τύπου διεθνές δικαστήριο. Αυτά τα δικαστήρια ιδρύονται από τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και αναμένουμε να δούμε ποια επίδραση πιθανότητα θα έχει αυτό στην όλη, στις όλες πρωτοβουλίες για μια ειρηνευτική διαδικασία.
Και γιατί όχι στη Χάγη η παραπομπή αυτού του ζητήματος?
Κοιτάξτε, η Χάγη, δηλαδή το κανονικό διεθνές ποινικό δικαστήριο,
ακριβώς,
δεν έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει αυτό το είδος εγκλήματος. Την επίθεση δηλαδή, το aggression στα αγγλικά. Οπότε, τι σκέφτηκαν? Να φτιάξουν ένα ειδικό δικαστήριο σε συνεργασία με την Ουκρανία, με εντολή να εκδικάσει μόνο το συγκεκριμένο αδίκημα. Γιατί από ό,τι διάβασα σήμερα, το καταστατικό αυτού του δικαστηρίου δεν αναφέρεται σε άλλα εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αναφέρεται μόνο σε αυτό. Άρα λοιπόν, όσοι το προωθούν, είναι προφανές ότι δεν ενδιαφέρονται για καμία ειρηνευτική διαδικασία. Και για ολοκλήρωση αυτού του πολέμου.
Ναι, έχετε δίκιο. Μάλιστα, κύριε Γραμματίκα, ας θα δούμε τι θα γίνει τώρα και σε αυτό το μέτωπο. Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα πολεμικά αυτή τη στιγμή και μεγάλους πολέμους, οι οποίοι δεν φαίνεται εύκολο να σταματήσουν, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει μια βιώσιμη κεχηρία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη, πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας.
Και εμένα δική μου, να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Βασίλης Γραμματίκας, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, με τον οποίο συζητήσαμε για το κατά πόσο θα μπορούσε να επιτευχθεί, εν πάση περιπτώσει, μια βιώσιμη κηχηρία στην Ουκρανία και τι προοπτικές υπάρχουν για να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό βέβαια σε δεύτερο χρόνο, καθώς αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά αδύνατον.
She'll come to get you with a knife, right poison.
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:25, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, σήμερα, αύριο και μεθαύριο 2 ώρες διάρκειας, θα είμαστε μαζί σας από τις 7 έως τις 9, εκτιμώ με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και ειδήσεις. Τώρα, ο πόλεμος δασμών που ξεκίνησε ο Τραμπ και έχει εξελιχθεί σε διαπραγματεύσεις με κάθε μια χώρα όπως τον Καναδά ή την Κίνα, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία και αυτό ακριβώς το ζήτημα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γουνόπουλο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Μπαθ της Μεγάλης Βρετανίας. Καλησπέρα κύριε Γουνόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Φαναγιώτη, σε εσάς και τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι δεν ζούμε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά ζούμε έναν παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο, έτσι. Και ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του πολέμου, όχι μόνο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Ποιες είναι αυτές οι συνέπειες οι οποίες θα μπορούσε να βιώσει ο πλανήτη.
Πρώτα απ' όλα αναπτύσσονται έντονες κερδοσκοπικές κινήσεις. Δηλαδή, αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν καλά τον Τραμπ μπορούν να προβλέψουν τις κινήσεις του και μπορούν και έχουν βαθιά γνώση των αγορών, αυτοί πραγματικά μπορούν να βάλουν σωστές τοποθετήσεις και για πρώτη φορά όσο ποτέ άλλοτε πριν να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα.
Ναι, και
απλά θέλει βαθιά γνώση και πολύ μεγάλη υπομονή.
Ακριβώς. Συγγνώμη σας διακόπτω για να προς επίρρωση αυτών τον οποίο λέτε. Όταν έγινε το πλήγμα στο Ιράν, οι περισσότεροι από εμάς που δεν έχουμε έτσι συγκεκριμένες οικονομικές γνώσεις, πιστεύαμε ότι θα δημιουργήσει πάρα πολλές αναταράξεις στις χρηματαγορές. Αντιθέτως, οι χρηματαγορές λειτουργήσαν μια χαρά. Το πετρέλαιο μάλιστα έπεσε. Και η αίσθηση που αποκόμισα εγώ από όλο αυτό είναι ότι προφανώς οι επενδυτές, οι οποίοι έχουν και πρωτογενή και εξαιρετική πληροφόρηση, γιατί αν δεν έχεις καλή πληροφόρηση στα χρηματοπιστωτικά δεν μπορείς να προχωρήσεις, είχαν προεξοφλήσει το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει πτώση.
Άλλωστε ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης. Όποιος έχει την πληροφόρηση πραγματικά μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά χρήματα, αρκεί να είναι κοντά στο κέντρο των αποφάσεων. Ο Τραμπ είναι κοντά στη Wall Street. Υπάρχουν σύμβουλοι του Τραμπ που δώσαν τις πληροφορίες στη Wall Street για τις κινήσεις του. Η Wall Street προετοιμάστηκε ανάλογα, γιατί ο Τραμπ δεν ήταν ηλίθιος να αφήσει τη Wall Street να κινηθεί ανεξέλεγκτα. Άρα τους ενημέρωσε για να μην έχει κάποια απρόβλεπτα, κάποιες απρόβλεπτες συνέπειες. Και με αποτέλεσμα και αυτοί οι οποίοι είχαν ενημερωθεί να κάνουν τη σωστή τοποθέτηση, με αποτέλεσμα να βγάλουν αρκετά χρήματα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Τραμπ στην ουσία έχει ανακοινώσει αυτό το χτύπημα που θα έκανε στον Ιράν.
Ναι,
είναι αφενός όποιοι πιστεύανε ότι δεν θα το έκανε, αφού το είχε πει. Είχε στείλει άλλωστε και το signaling ήταν αντίστοιχο. Δηλαδή είχε στείλει τα αεροπλάνα, είχε πάρει συγγνώμη από τις βάσεις κοντά στην περιοχή του Ιράν ό,τι υπήρχε σε εξοπλισμό, σε αεροπλάνο κτλ. Ήταν τα πάντα έτοιμα για να γίνει το χτύπημα αυτό.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με προκλήσεις, καθώς οι δασμοί πλήττουν βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία χάλιβα και εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει αυτό τον πόλεμο των δασμών, ο οποίος ξεκίνησε, μετά υπήρξε μια ύφεση, τώρα φαίνεται να ξανακορυφώνεται και εν πάση περιπτώσει να γίνονται προσπάθειες η κάθε μία χώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να τα βρει. Όπως λέμε, για παράδειγμα, η Βρετανία τα βρήκε. Ο κύριος Στάρμερ ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο πρώτος που δέχθηκε να διαπραγματευτεί με τον Τραμπ, με θετικά αποτελέσματα για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Κοιτάξτε, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η καινοτομία είναι το μεγαλύτερο προσόν που μπορεί να έχει ένας κλάδος. Δηλαδή, το να δημιουργήσει νέα προϊόντα τα οποία δεν τα έχουν κάνει οι υπόλοιποι. Όποιος είναι καινοτόμος σε αυτή την εποχή, ανεξάρτητα από τους δασμούς, κερδίζει, που λέμε, και τη μάχη της αγοράς. Άρα λοιπόν η Ευρώπη αυτό που πρέπει να κάνει είναι να έρθει με νέα προϊόντα, με προϊόντα τα οποία δεν έχουν καταφέρει να φέρουν στην αγορά οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι, και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστική και ούτε οι δασμοί θα την αγγίξουν ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν η καινοτομία κατά ξεκάθαρα είναι η λύση. Τώρα όσον αφορά σε δραστηπρόθεσμο επίπεδο, είναι αναγκαίο η Ευρώπη να καταλάβει ότι δεν θα έχει τα κέρδη οι εταιρείες της Ευρώπης που είχαν στο παρελθόν. Θα πάνε σε πιο μικρές κερδοφορίες, αλλά όμως αν θέλουν να επανέλθουν στο παρόν επίπεδο, θα πρέπει να πάνε σε καινοτομία.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις στην απασχόληση, αν και η στρατηγική των δασμών υποτίθεται ότι θα ενίσχυε την αμερικανική βιομηχανία, αλλά και θα δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας, υπάρχει μια μερίδα αναλυτών, όχι μικρή, οι οποίοι εκτιμούν ότι η αύξηση του κόστου παραγωγή και οι μειωμένες εξαγωγές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απολύσεις και μείωση της απασχόλησης όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση?
Ναι, τη συμμερίζομαι. Είναι δύσκολο και για τους ανθρώπους που απασχολούνται στις εταιρείες αυτές. Γιατί ξέρετε, ένα βέβαιο περιβάλλον και στο εταιρικό επίπεδο, τους πρώτους που θα πλήξει είναι τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την κερδοφορία, γιατί ξέρετε πρέπει να ικανοποιήσουν και τους επενδυτές που έχουν στα χρηματιστήρια.
Βέβαια.
Άρα αυτοί που θα θυσιαστούν σαν ηφηγένεια ένα βλήδι, δυστυχώς είναι οι απασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες.
Σε χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό επίπεδο, υψηλό βαθμό επίπεδο, λέτε?
Πιστεύω σε χαμηλό επίπεδο σε πρώτη φάση. Εννοείται ότι μπορεί να θυσιαστούν εάν τα νούμερα δεν είναι καλά και κάποια μεγάλα στελέχη, αλλά τα μεγάλα στελέχη θα προσπαθήσουν να σώσουν τους εαυτούς τους, κινούμενοι προς τη μείωση του εργατικού δυναμικού, προκειμένου να διατηρήσουν την κερδοφορία. Γιατί αν διατηρήσουν την κερδοφορία, αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουν και τη θέση.
Ναι, έχετε δίκιο, βέβαια. Τώρα σε ό,τι αφορά την χώρα μας, την Ελλάδα. Στον τουρισμό διάβαζα σε μια άλλη ανάλυση, έχουμε τρεις κινδύνους. Την απώλεια από τη μείωση του τουριστικού ρεύματος στο Ισραήλ, γιατί το 24 είχαμε πάνω από 600.000 Ισραηλινούς τουρίστες, φέτος αναμένονταν πάνω από 1 εκατομμύριο. Τις απώλειες στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις του πολέμου πάνω στην ήδη κακή οικονομική κατάσταση μπορεί να μειώσουν το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Αυτό δεν το πολύ πιστεύω. Και τέλος, ότι οι επιπτώσεις του τουριστικού ρεύμα από τρίτες χώρες, καθώς το πρόβλημα εδώ αποκαλείται δολάριο, και αν συνεχιστεί η διολίσθησή του, οι τουρίστες από τις ΗΠΑ και άλλες πολλές χώρες που αγοράζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες με νομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο θα χρειάζονται περισσότερα δολάρια για να τις αγοράσουν.
Ο Ηράκλειος κάποτε είχε πει τα πάντα ρί.
Ναι.
Αυτό νομίζω το βλέπουμε και στον τουρισμό κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική από την προηγούμενη και προφανώς και από την επόμενη που θα έρθει. Ναι. Τώρα, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η Ελλάδα έχει γίνει αρκετή ακριβή όσον αφορά την παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Ο Έλληνας, δηλαδή η Ελλάδα σε αυτή τη στιγμή έχει χάσει τον ίδιο της τον πελάτη, τον Έλληνα. Ο Έλληνας με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορεί να ακολουθήσει τις τιμές οι οποίες υπάρχουν αυτές τις τιμές στους premium προορισμούς και όχι μόνο.
Πολύ σωστά το λέτε, λοιπόν, κύριε Γουνόπουλε. Ναι, ναι. Αλλά εδώ έχουμε και μια σορκέρδια από πλευράς. Δηλαδή έβλεπα τώρα τις προάλλες στο Facebook σε τουρίστα Ιάπωνα. Του σερβίρανε μια μερίδα καλαμαράκια 172 ευρώ. Για να το κάνουν αυτό σε Έλληνα.
Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Είναι αδιανόητα πράγματα.
Γιατί κόβουμε τα ίδια μας τα πόδια, δηλαδή.
Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί αυτός ο Ιάπωνας θα πάει στην Ιαπωνία και θα μας δυσφημίσει.
Ακριβώς.
Και αυτό δηλαδή, για να πάρουμε 172 ευρώ, όπως πολύ σωστά είπατε, θα χάσουμε εκατομμύρια γεν που θα μετατραπούν σε ευρώ από άλλους Ιάπωνες οι οποίοι θα ακούσουν τη δυσφήμιση της χώρας μας. Ναι. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα πρέπει πραγματικά να κυνηγηθούν πάρα πολύ από το κράτος. Mm. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξουν πραγματικές τιμωρίες στις εταιρείες, στα μαγαζιά που προωθούν αυτή την ασχροκέρδεια. Δεν μπορεί να επιτραπεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να επιτραπεί αυτό.
Γιατί ο τουρισμός μας είναι και η βαριά μας βιομηχανία.
Άμα χάσουμε και τον τουρισμό μας, πραγματικά βρισκόμαστε σε μια πολύ δυνατή θέση. Μας μένει μόνο η ναυτιλία. Αλλά δεν μπορούμε να χάσουμε και τον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός αντανακλά ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας από την ναυτιλία. Καταλάβατε.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
Γιατί η ναυτιλία έχει σχέση να κάνει κυρίως με εξωγενείς παράγοντες, παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ ο τουρισμός είναι εσωτερική βιομηχανία της χώρας μας.
Έγιναν πολλές προσπάθειες από αυτή την κυβέρνηση για τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, να καταστεί πιο ανθεκτική στους εξωτερικούς κραδασμούς. Εκτιμάτε ότι σε μεγάλο βαθμό έχει αυτό επιτευχθεί με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες στο διεθνές περιβάλλον?
Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια κυβερνητική σταθερότητα. Ξέρετε, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια. Όποια χώρα έχει κυβερνητική ευστάθεια, αυτό συμβάλλει ώστε οι οικονομικοί δείκτες να ευημερούν. Άρα λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία η χώρα μας έχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι υπάρχει μια κυβερνητική σταθερότητα και αυτή αντανακλάται ακόμα και από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βάσει δημοσκοπήσεων και μόνο αυτό, ότι δεν θα υπήρχε κάποιος κλονισμός όσον αφορά την κυβερνούσα παράταξη. Αυτό έχει πολύ θετική συνέπεια όσον αφορά τους οικονομικούς δείκτες, γιατί μπορούν να προωθηθούν πράγματα και θέματα.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
Εάν είχαμε μια κυβερνητική αστάθεια, αυτό θα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε.
Σε κάθε χώρα έχω την αίσθηση.
Και από την εμπιστοσύνη των αγορών, έτσι όπως στην Ελλάδα. Έτσι, και η εμπιστοσύνη που θα είχαν οι αγορές, οι διεθνείς αγορές όσον αφορά τη χώρα μας.
Ναι, γιατί τώρα έχουν εμπιστοσύνη, έχουμε πάρει και την επενδυτική βαθμίδα. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άκουσα πολλούς που λέγανε ότι. Δεν έχει να κάνει με τον πληθυσμό, με το μέσο Έλληνα, με το μέσο πολίτη. Προφανώς και έχει να κάνει, γιατί όταν έχεις επενδυτική βαθμίδα, σε αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικά οι χρηματαγορές και οι επενδύσεις από το εξωτερικό.
Μην το συζητάτε. Εννοείται, έρχονται πολλαπλάσια χρήματα σε οποιαδήποτε χώρα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα, σε αντίστοιχα με τις χώρες οι οποίες δεν έχουν την έγκριση από τους διεθνείς οίκους της πιστολιτικής αξιολόγησης. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο κάθε απλός Έλληνας, αλλά άνθρωποι που ασχολούνται με τις αγορές είναι τόσο πραγματικά σημαντικό για αυτούς το να υπάρχει μια διεθνής επενδυτική ευστάθεια, να έρχονται χρήματα στην Ελλάδα, να επενδύονται, γιατί αυτό τελικά έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, σε θέσεις απασχόλησης, στον κάθε Έλληνα πολίτη, έμεσα ή άμεσα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γουρνόπουλε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχαμε αυτή τη συνομιλία. Εκεί ζεσταίνεστε από ό,τι μου έλεγε η ανταποκρίτριά μας την προηγούμενη ώρα.
Ζει πολύ ζεστές μέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε στους 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
Και με την υγρασία που έχει και ο Τάμεσης, αφήστε να
πάρει. Ακριβώς. 30 βαθμοί της Μεγάλης Βρετανίας έχουν πιο έντονη έτσι, αίσθηση από τους 30 βαθμούς στην Ελλάδα.
Βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γουρνόπουλε. Να είστε καλά.
Καλημέρα σε όλους σας και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Γουρνόπουλος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Μπαθ της Μεγάλης Βρετανίας, με τον οποίο συζητήσαμε τις συνέπειες των πολέμων σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο αλλά και σε ελληνικό επίπεδο.
It's up to you.
Λοιπόν, σας λέγαμε και νωρίτερα, ένα από τα χαρακτηριστικά του καιρού αυτές τις μέρες είναι ο καύσωνας που πλήττει την κεντρική κατά κύριο λόγο Ευρώπη, φυσικά και την Νότια. Μιλάγαμε χθες με τον Κρίστιαν Μαυρή για τον καύσωνα που πλήττει την Ιταλία. Είχαμε blackout στον Μπέργαμο και στη Φλωρεντία, ενώ ο εργάτης που δούλευε κάτω από τον ήλιο έπεσε σε κόμμα και στη συνέχεια εξέπνευσε. Δύο ακόμη εργάτες που είχαν αναλάβει αποκατάσταση οδοστρώματος έξω από την πόλη της Βιτσέντζα έχασαν τις αισθήσεις τους εξαιτίας της ζέστης. Μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Ο ένας διασωληνώθηκε σε κομματώδη κατάσταση, ενώ μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία υπέφερε από καρδιακή ανεπάρκεια, πέθανε ενώ περπατούσε στο δρόμο. Είναι πραγματικά εξαιρετικά εντυπωσιακός αυτός ο καύσωνας, ο οποίος πλήττει σχεδόν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Ευτυχώς όχι τη χώρα μας, και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε έτσι ευχάριστα νέα από όλες αυτές τις χώρες οι οποίες πλήττονται από τον καύσωνα. Να σκεφτεί κανείς ότι το Παρίσι, για παράδειγμα, έχει 41 βαθμούς. Αυτό είναι ρεκόρ, δεν έχει ξανασημειωθεί ποτέ το μήνα Ιούνιο. Εντάξει, έχουμε πει 1η Ιουλίου, αλλά σε κάθε περίπτωση τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή εντός του Ιουνίου, είχαμε αυτές τις πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με 1.350 σχολεία να κλείνουν σε μια νύχτα και τους γονείς να ψάχνουν να βρουν λύση για το πού θα αφήσουν τα παιδιά τους, ενώ κλειστός είναι και για τους τουρίστες ο τελευταίος όροφος του πύργου του Άιφελ. Πάμε όμως στις Σέρρες και στον ανταποκριτή της ΕΡΤ, Βασίλη Αναστασιάδη, καθώς έχουμε φωτιά εκεί, η οποία δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν έχει ελεγχθεί, θα μας πει ο καλός συνάδελφος. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, Δημήτρη, αλλά η φωτιά δυστυχώς συνεχίζει. Μένεται, θα λέγαμε, η φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι στον αύλιο χώρο εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου. Και δεν ξέρω το αν θα σταματήσει αυτή η φωτιά. Είναι πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Σε 7 η ώρα εστάληκε μήνυμα από το 112. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και εκεί που φαινόταν, αν και αρχικά περιμετρικά του εργοστασίου, του αύλιου χώρου, η φωτιά κατάφερε να κάψει περίπου 600 στρέμματα χαμηλής βλάστησης, χωράφια δηλαδή, ευτυχώς τα είχαν θερήσει, και 400 περίπου ελαιόδενδρα, ενώ την περιόρισαν εντός του χώρου του αύλιου χώρου του εργοστασίου. Η φωτιά αναζωπυρώθηκε, βέβαια καίγονται τα ξύλα, έχει πάρα πολλά ξύλα.
Φοβερή καύσιμη ύλη τώρα, σκέψε ο εργοστάσιο ξυλίας.
Ακριβώς. Είναι κορμί, είναι σανίδια, όπως μας είπαν οι πυροσβέστες, πέλετ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιοριστεί αυτή η φωτιά. Έγιναν ρήψεις νερού από δύο καναντέρ, αλλά και από ελικόπτερα, από αρκετή ώρα. Τώρα την έχουν περιορίσει, αλλά ανησυχούν οι πυροσβέστες, γιατί όσο περνούν τα λεπτά, οι ώρες, βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατός αέρας. Ανησυχούν, γιατί πριν από λίγο ξέφυγε και πήγε να φτάσει σε κάποια χωράφια. Τελικά ήταν άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, κατάφεραν να την περιορίσουν. Την έχουν εγκλωβισμένη ουσιαστικά στο χώρο που είναι αυτή η καύσιμη ύλη και προσπαθούν τώρα να σώσουν το εργοστάσιο. Συνεχώς ρίχνουν νερό πάνω στην στέγη του εργοστασίου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει υποστεί ζημιές, αλλά είναι τόσο το θερμικό πεδίο, πραγματικά τόσο ζεστή, δεν μπορούν να πλησιάσουν, όπως μου λένε οι πυροσβέστες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο τους. Μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών και μηχανήματα του Δήμου Εμόλ Παπά, αλλά και εδώ κάτοικοι του Νέου Σουλίου, ένα χωριό 10 χιλιόμετρα από την πόλη του Σερών, η φωτιά είναι δίπλα στον εθνικό δρόμο Σερών Δράμας, έχουν κάνει αντιπυρικές ζώνες, συνεχώς κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Δίπλα υπάρχει και ένα έτσι κόπεδο που έχει φωτοβολταϊκά. Ο ιδιοκτήτης είναι εδώ, φοβούμενοι μην πλησιάσουν τα φωτοβολταϊκά. Δεν σταματάει, δεν νομίζω. Δηλαδή, έμπειροι πυροσβέστες με τους οποίους μίλησα μου λένε ότι αυτή η φωτιά θα συνεχιστεί όλο το βράδυ. Και δεν ξέρω αν και το πρωί σβήσει. Δεν υπάρχει να σβήσει αυτή η φωτιά.
Ναι, γιατί τώρα δεν μπορούν να γίνουν ρήψεις λόγω νύχτας. Θα ξεκινήσουμε τα ξημερώματα, βέβαια, αλλά μέχρι τότε.
Είναι η καύσιμη ύλη, έχει πάρα πολύ ξύλο. Πολλούς τόνους ξύλο, πάρα πολλούς. Είναι κόρμη, σανίδια, είναι πάρα πολλά ξύλα. Είναι πολύ δύσκολο και η φωτιά τώρα την έχουν εγκλωβισμένη στον αύριο χώρο. Περιμένουν οι πυροσβέστες, όταν βλέπουν ότι ξεφεύγει, προσπαθούν να τη συγκρατήσουν. Τώρα, τι θα γίνει, νομίζω ότι θα μας πάρει όλο το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η φωτιά, έτσι όπως την βλέπουμε, αυτή τη φλόγα, να σβήσει το επόμενο 2 ώρες, ίσως και 3 ώρες. Πιθανότητα να πάμε όλο το βράδυ ακριβώς.
Μάλιστα, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση και πλήρη ενημέρωση. Βασίλης Αναστασιάδης από τις Σέρες, όπου έχουμε μία φωτιά. Σε εργοστάσιο ξυλίας, όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, το εργοστάσιο ξυλίας δίνει άφθονη καύσιμη ύλη, πολύ παραπάνω από όσοι θα μπορούσε να απαιτηθεί, εν πάση περιπτώσει, για να γιγαντωθεί η φωτιά. Εδώ έχουμε mega fire, σε τοπικό επίπεδο βέβαια, αλλά δεν πάβει να είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κατάσταση και πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης, 2 ώρες διάρκειας, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κουλτσοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια, την άψογη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, τον καλό φίλο Βασίλη Νικολόπουλο, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Γεια σας.
To be good to to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle.